Balontan samanta sagalu kaga balontan Aye balontan chafari silu kaga balontan Aye balontan egiri chetinu kaga balontan Aye balontan balontan anu Aye balontan kamone bona Balon mana bose nya fanfe kaga balontan Balon mana bakunya fano kaga balontan Mana ba kronya fanfe kwaga balontan Aye balontan jafari silu kaye balontan kamone bona
Kilegan fe foli amoke ni wakati la kanyeshin Radio Joliba FM la mebaga kilengen la bela jelema. Kafonyena niye au kafargonya jye kibara besigi emisyon minkono o wati selenye. Emisyon toko Joliba Sport ama nyena ma lendi o lendi an merkedi o merkedi midi 10 fokatse 13 ma minkona na ame kuma fargonya jye kibara o bela jelenka an bibakru bela ame na kuma femu nukan olde ni. Basketball o be ambolo kora no playoff le flanan basketball o baro sigra sinkan stade 26 mars konna na chela ka o ani musula ko fanfe kunungu machi konna joli ba chela ka o lubena o ka point folo soro musula ko fanfe ni be ka chien fle ka tugu nyona luka point soro donc amena ko mo kan bi an emission konna na Fédération malienne de football maoye formation baro sigi 5 ans min nafaka bon kosobe mali balontan bela jelema min nafaka bon kosobe mali entraîneur mano be licence a kafu okofo a lancement karabi sok marena star wezen kulibale la amena kuma oka telesoni ara jonsolu bawko Rugby obe ambolo ko nan ko la donia ka fo tournoi zonal min me ka ke en fait normali wulla ka joni seba e togo ale nyekoro obe ambolo ko fo kata se vovinam viet voda ono e are mali kanka tra e coupe du monde na francika o fe no la bombe sina amina na kuma nga ani farko nyaje ki baram seni chama ay to sogoli wala sa kanim babu nun wala wala ne reto ko dede sisoko un kelente studio kono no abdul damele alebiani watila abdul nikle
ambani kle amnata dede
korba shitila
basi fuite na me ala fu ala
barka weekend jara
weekend ajara alhamdulillah
e ama fo ni kono e fargonya je kana sigle ame foli kankran ne ke kanya shimie jamuka en kanu baga baw uluma
Dede ya fotu amna atete mauka ya mayinyo kuma kela bate ma debi no mumbe kilame fuli krenkrene ambo di Joliba Sport ale kanubaga bela jelemba di watina.
Munta katra ure ale fene be studio kona no kabo wenzen kofi krenkrene yala e aboko min du mande kona na wenzen kofi no munta kaini kile.
Mba nikile amina ta dede sisu.
Joliba Sport kene sigira.
Kosobe.
Korbashite.
Oila de. Bama na unkoti. Ko dugu bla ka san la dabuli
o ko san oui
al nasro technicien ko maro la lebto ka
balgatunu
lebto ka balgatunu nan ko ni ambe antene ani araba fugata se sibiri sou vola fene mandede ka bela jeli fu mamo be kana meni watina ambo bela jeli fu ko so le to Joliba fm na ni ala mam bashike dede una foni ateke machine ke laibi
Mobile kurati ki no e Boubacar Traoré grambe ale bulu ben nge kara fe djula wala sa ko se kan kuma kan sanu manu la soro
mi enda bali bam e mobile e be mobile kurako no e moko ka essence be jago butoni ngono
aw
on e be ta o essence jago butoni feneta ko be ngunu nya mobile me ni kan ari kon dai
aw
parce que ay moko minga essence ta
aw
e Joliba dasa dasa chefu
de terminer
ay aywa donc ok mais qui balance sous de l'air donc on a aucun sens d'état
hop
on y a la somme de
ça va ta carotte
ni ma ouba fait qu'à béconi bobolola ou quoi frère n'a essayé une blanche dans la sonne en bas fina tembini fallait tout comme l'année donc on a mis de ma fina
et bécatica de ma tse à serra d'à tout gagner
bachite n'a pas wali fenta Majiti demo kanga. Amina ndado anga ni babu nako wala wala nganya noche amobisima nini.
Au kasi. Kadugu nyumanje. Eye. Bolomba dudune. Fatrifile ballon dans les filets fanafiera, je ne vais nous tamper.
Les boraoula sera en ouli l'an de l'école. J'aime ça faire la longue aïwa en benangwarada.
18 et ballon, les pénalités point quand je ne vais nous tamper.
Comment te fais gana? Aïwa tipo tipo. Bolongon on a jama bora bigado peka sewa.
Penalty ballon, Kenjugu na toye, j'en ai béni joie.
Une des dribbles, si sur la bicyclette. Un bupé les dodo, ni wabita et déjà.
Mon belé belé, pour la vera jige, j'en ai béni joie. Chef Farimba, y joie.
Ave Donima, tola timpere. Ave Donima, tola timpere. Ave Donima, kapalon tampere.
Un bicycle d'abord là, clé gandé à Oka Mazaranga Choketa là, clé la gadou yoro gadou gongamba doutou là, perversita ni kajabe egrisi yotro là, ne d'un gros kumulo, corner mana soro chempe, koufran symétrie, orge mana soro nepre, penalty clean flé, bimma flé à passe, n'y a qu'au trois ma botte, y a vrai la béga, te mecha qu'en passe.
Bolongono na drundoulé, oulada, bolongono na drundoulé, bolongono na drundoulé, baba, bolongono na drundoulé. Le
basketball ame bita dala newe ka wala dunia ka foko playoff ko ni baraw damne na kabini samedi do première journée kera deuxième journée okumaka ke kunungo dimashi don sal abdallah maman aidara okonana baraw bena damne chela ko fam fe stade malen djuliba ase ina fo oba kalama chogomina nina playoff ko ni be stade ni djuliba ga niveau la chekunda ina fo musukunda chogomina kunungo baraw be damne ni chela ko fam fe la djuliba ase ale ko ni mena sebesoro stade malien o chela ko ka utemenen ko ka buno musula ko fam fe wa fenem na sibe asoro stade musula kaw ka ngama dam na ni e chela kaw tay lu ko ma ci banen ko fe directement angre la de kramola joli ba fam fe mohamed amara sangare ani fala ci soko lu be ko ni sodia wira ana amara traore ale mi stade malien ko ci foka ta se mohamed ci de ma no stade malien jere mi manya u bulo ma ci ko nana u be u dase o ma anga je ka o dulame donc Boubacar Traore grambe ka ko kuma kan numa laben folo muta ka traore e amese ngana studio konana kaira ka foko ni na playoff ko ne abaja ko so joli ba fanfe kaira ka fo olukoni famana ni roma ka chela ka ye mi fo playoff niveau la u kone engage le ni na fembe kuba blanc place pour que ko seka ni na tata katana isu
oui dede ame julba ase section basketball ambe anyema fofu kata se julba re président bama vraiment julba boraka mingeni ekibu kayele première division
ataraka betara maintenir ni
ay
tola ya karasi soro
ko sobe
karasi soro longo fa flaka na playoff la
oui
donc de playoff ne et amse ka ko la petit vient à manger utabuka ke uchugari la
oui donc on me se ka mi fo vraiment akobe kanya surtout adamne chukuna tanto ni ataka laje Stade Malien Bamako des favoris chez la Kunda. Donc salier Sibaya sur Djulbakan Sibiridon parce que kelen ale kenekam. Donc du machine ok ni kuni match flana la Djulba assez clala ka au Djibo. Donc ou be kelen an kelena ni watina. Dede amese ka fo vraiment Djulba chez la ka ou be fo ka fo ko au courage surtout ka nyamaya so. Ou le ka jom ngara pour gego ka se ka nyaka bisoro tando dede folie pele pele babedi ouma Barça fouille de te bara ale koni au bon.
Mouta Traoré am se ka fo che la ka ko ni tabana Djulba ale ka seba nyuman kan bi kono toni kelen sad malien o takera biduru andure abane ko fe anger la de karamola Djulba ase fan fe Mohamed Amara Sangare ani aka chede noy Amara Sisoko Djulba fan fe o bu kan so dia ira we fere du mon blanc place wala sa o ka se ka kuru kelen soro kada ka premier journée stadier o soro uka Amara Traoré ale mi sad malien ko chi ale ni Mohamed Sidibe o lu be kuma Aleni Mohamed
so. Vraiment démissionne et vitesse précipitation que et c'est que le Djulba a entrepris vraiment à Nyenou Boulou et vraiment félicitations à lui. Bon, c'est un tournant quoi. Bimanya amou labé. On va aller parler d'abord d'oublier ça. Voilà, de se dire que c'est sur un match qu'ils ont fait. On a été bon hier. Aujourd'hui on n'a pas été bon parce que lui sous là oui moi fara fara oui pour que bon l'arbitre a laissé passer bon c'était la stratégie donc les joueurs sont sortis du match maintenant il faut les parler maintenant pour qu'ils reviennent et résister à ça et gagner avec ça
bon c'est le moment bitamagne donc mettez mon regardoué quoi nous sommes doroné bon fatigué sera là et puis ils étaient plus engagés que nous à quoi cadeau et gagner la thème on va faire quoi. On a minimisé comme on a minimisé. On a fait ça. Bon, à toi, trois journées, mais on a fait ça. On a fait ça. À toi, flagga, on a fait ça.
Allez, pour nous, leçon de tirer. Parce que depuis hier, en Syrie, on sait que tactique anti-tire, tactique indiscipline anti pour nous. Donc, on est allé en démission de la Syrie. Chaque fois, on s'est allé conseiller de la main. On a bougé le conseiller. Tu vois. Donc, on a appliqué le démissionnement de la main. Demsona sera ko famia o de machi no ko nala sona mardi an la benene bena parce que ñina an na kuno le fait que amadel ga fem nene an o nene ga ba donc ante job le ko ya ya an we metay ni ala e carda si no wa donc car an na playoff la donc nous on a rien à perdre amna amé champion ni amé ga champion ni nala sona
wala isi so ha félicitations
merci
ni tunye Djulba ase ale ne stade malien tiela ko ka match banen ko fe anya kuma ka munu soro Abdul Dembele ka Djulba tiela ko ni rolo Madrid ka se mi final kanaka ku engagere no stade malien nyoro stade malien na folo kula cette fois ci bu la ben ase ngana u fune ben na égaliser
dere am sa pour la surprise basketball ko ni o fan fe Djulba ase ale o de créer tiela ko o lu fan fe Barça tombe a ele la ni na première division na beba fo ko ni ton croire ele la ko objectif kan ka muye o ko ni o ye ka se ka maintien soro mais Djulba sou o na na carré d'assi la ka bo carré d'assi re ko no kanu ye re soro tuguni muye playoff o ko no la la uni stade malien de Bamako bi ñona clé ani clé am sa fo ko nu tay ngone akra surprise bele bele parce que ni ku ne re ni nga ne ba fo ko tiela ko taka no ko comme ko muso la ka taka gelen mais ñe wala clé no inverse ye folo
ah
parce que nous star malende bon ko espérance be olula c'est vrai salon et ni ataka jetimine tombok tu ko olu
serbeté
double ko kan
wa klibola
ne bolo ni na oni fanga kurabe kana kana e kafo e carré re munduna 91-55 kunu matchila e badon afo star malende bon ko ko mu ka de karam ko era foto kamna bora volontaire kono complètement mais match 3 chini amansi ameno laje
bien repoyé Abdul Dembele chinisa ou kono mena singa kala amena musula ko olufan fe yoromina olukon tabeke 2 sur 2 chini musula ko tabse ka ban pepo ina foati ban kadaka machiri ga interview amena lame akoko 2 sur ka diga tu no onani 3ème point ao
ah dere
parce que playoff la ni mo me saba gagner le gagna donc lui fla flo gagne aira ka fa totora saba saba na kelin sur le gagne no lui fla flo no le fla flo mi sur la donc ce qui veut dire que match to be na gala ka ta avec kadaka al kunungo match asire la kadaka panier kelin de différence au reconnu dona et fin flan nonte 56 54 musula ko tabe laban au camp na matchin taralaje Abdul Machin Jara ko sobe stade be domination ke carton folo drone la jolo ave signal yelo kan foka ta foka bana stade ko ma segi rasoro e kar majanya me akoko ni manya minko juli bam solo ko lu be siba soro
degré kram ko flan we nyongono ma chéri ni souri
bu
be nyongondo e ambado ka fo ma chéri mu fo amena la jashini sa obina jabi mdama
Abdul Dembele musula ko ka machi banen ko fe Aissata be maika ni belajele ma fama ma chéri juliba ko ti ale ale kerefe Salimata be sangare e ale juliba josie ube ko ni sodia wira ani we fere munun bla en place wala sa ka machi ngani ulube kuma oka stade malien fanfe souri jakite ale ko ti ani Adama Koulibaly oye aka josie anga jeka olula me mi manje ubulu ubofo.
Bon, ce sont les playoffs où Noroya est allé là quoi. Moi, j'étais dans Noroya Kama. Et mon kera, mon yana bi, c'est qu'on a essayé d'avoir un mental d'acier. On a demandé aux filles, il faut être très, là, très, très présente mentalement. Parce qu'il y a Takale, on avait été mené de 16 points en deuxième quart-temps. Mais il y a un Djidja, qu'au bois de Janangata. Donc, quelle est, moi, je veux que Farida, et de Sekanye Soro, ni Watina. Et à Galera, où c'est qu'on a mis, où Nimbou y a raté, mais c'est qu'on a. Et message d'obtenu là où est mis à tout ya donc ah ni antes c'est qu'un bitay mara donc vraiment ça a fait son impact et en cela quand il ressort dans ce sens kafaro quand l'application parce que corolle panier dier mais panier dier ali bia dokera mais il y a je sais statistiquement parce que je suis les statistiques que on est beaucoup mieux en panier dier taula en fonction de nos pourcentages le ratio est beaucoup mieux en mamboulo et les gata fait flash roli mais balao mi me koina c'est que quel est sur liga galani flash roli parce que plus il veut soutenir objectif là plus obstacle ou bétail à galère de bouillon. Donc je sais que le stade bien à Kébessri pour revenir pour ne pas que à Kaké à Ningaké à Bané. Je ne doute de prévoir les noms. On est flas au folo. Mais enfin, c'est fait un man Djidja qu'on a avec à reposer folo pour revenir mieux préparé pour la dernière journée dans la son âme.
Au début, à ma restaurant, mais t'as rien fait en un défense ou qu'un appliqué panier au fait l'air de bon chamata ou le fait un amas. Un ballon qui m'a perdu. Wow, un jagum sigilité wa. Orebu ni agen sali soufane avant si tanga jona 3e katana. Objectif mana ni na en ye championi. Anga double ye ni na. Odoro ni kadawi. Abambulu. Wa mse ga ge frene na la ni classe. En de 3.
Oui, match ka baro. Joni ba sa. Ota ga bidir ma flefe. Possibilité ba mse ga de passer. Ekibu ni bo mana. Donc tu dois fitini on le petit français. Peut-être qui en franchir la fin non là. À la fin du match, on a match de victoire. Ouais, non, ne pas mis de temps, on a fait. On a fait des temps, parce que nous avons fait, ça va faire les pédés. Mais nous avons fait des temps, je crois qu'on m'a préparé comme il faut. Là,
bon, on a fait des temps, 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 on a fait des en plus, l'équipe est flabée, on a fait en fait. Voilà. Nala sona mambolo di nyoma machi nata ka gain voilà fen dobe jenge nan dobe jenge ko no fente bon en fait voilà amambolo di nyoma alsa ka se ka machi nata prepare fem nu ya manke bi ina fo defensive fitin dobe ka nyona me ka ko ti ka consigne na me voilà amul la me amije oui ama reposer ka kilu fara nyonga ka se ka temperament jigin voilà ka machi nata prepare inshallah benye
ko inshallah abanye nitui Adama Koulibaly stade malien jeudi ne bise gaminto mo akuma konna na ko minando be jenge ka soro akonna fe man bon c'est que sur stade malien gamina jenge no watila alsa ama bon folo kada kan debe joliba asim roblo no kelen soro ka faraka do ko ni abone pe unga c'est que sur abse ka récupérer kada kan match sa mami be no stade malien be c'est ka a to bela jelenga c'est possible rien est impossible en matière de sport. Mundaka Traoré amse ka fom sulo ka uta koni anguman ka bu kosobe stade juliba o nyogon don kosobe rere da kara machi duma machi jijale mie jamala nyaka kosobe e stade konnana amse ka fo sal abdallah maman aidara o konnana akume cheni chuko endila
dede mbé feno nyini juliba asi c'est vrai avantage bu oublo stade malembo mako o supporteru kwa biru o nyemo Aruna Vijalu, Aleni Aruna Vijalu, Aleni Ousmane Diakité Maraka. Mais fin de nous fait amnata de Dessusou. Oui, ou quoi comme ni supporter oui, Jimmy Fokula. Mais nous fait une fois de plus, ou quoi de glicramo ou nyinga. Yafam, Djuluba, Aduna Vejalo abe uka degli karamogo ininga noyo mashiri na ininga est-ce que Jimmy Kafo salikono abi arrangé wa ndako ka barrangé uka continue na sar malemba mago fene Ousmane Diakité Maraka afene ubuka degli karamogo ininga est-ce que ka Jimmy fo salikono abi arrangé wa nuko ka tu arrangé c'est bon dere Jimmy fo kunye muye pour que ga ubuka garsike soro ka sibaya soro mais c'est qu'on a compris Jimmy Foni basketball là sali qu'on a là surtout 26 mars sali qu'on a là
nous à
Manoron donc Galéo B à qu'on a là coussebe qu'on nous matchou là rien y est donc
entraîneur tu sais qu'à Joseph fait Joseph entre elle ou tenirons manga mais
voilà
Joseph tenirons manga mais entraîneur tu sais qu'à couler sorry quand c'est l'influé pourquoi voilà. Il se battait parce qu'avec à couler à Joseph fait
sorry quand c'est zira ma chérie est-ce que ma chérie elle fait un gain
ou ma chérie gagne à sanctionner là parce qu'à chaque fois avec elle ligne sans faire bête mais pourquoi à
elle
est obligée avec guerre parce qu'à Morobe fin d'or la chose où tu es mais elle est obligée avec guerre
parce que basketball là ni Morobika Jésus qu'on fait entraîneur ou bien Jésus ou avec couler qu'il faut qu'il faut même c'est qu'il faut mais ni manga en terrain on a la salle qu'on a la dédé à Kagelin ne qu'on imbé mingi ni ou fait ou quoi ou bekuka de glicram ou la main qu'à baraka nous pour que basket du moins en maille tout n'a pas le soir à ni 26 mars qu'on a
Muntaka Traoré, je pense que nous avons une grande émission et nous avons une notice ou quoi que ce soit, je vous fais une affaire pour que nous avons un entraîneur ou fait comme ça, ou est-ce que nous avons un demain, car le résultat nous manque. Segnen kana Joliba FM ale studio kono je vous rappelle que midi 39 ben wati la radio Joliba FM yamaka la sidi kabo amdalay ac 2000 la 105.0 do bomoko ni ala mini andon kana ntumeka anyefo onyana chugumina amina ndado wala formation bado kene sigira bi mali bolontan kono na anafoka boko sobe nobel licence akaf kanyashi entrepreneur oluma a koni lancement kara bisoma daina stade wazin kulibali la kanyeshi entraîneur mamgon sabama don étranger fla a koni barana faka boko sobe kada kan licence akafu mena sega ke sobe anga entraîneur ma ukaseka porte chamanda ele uye ouverture kena kasa fanyeri jara alemi commission développement au président fema footla alebe kuma any formation ka ale kerefe mohamed magasuba instructeur kafu anga o mafla la me folo kaso ka singa na kuma formation ale na fabaka
folo beke wati mna okele gele ado duna barao ketugula kafu nivola donc ayambla folo munu ye folo ke umena kasulu maseka akunche kada o problemu ka na amanyine amaseke komi ambar makebe yenno noye makasubaye akli bala tukumna akli banati anturanga ininga lula munu kanga ke baram ka kanga bulla tukumna kulu ningali ko lu foranyana donc anya la vo de kama parce que naye jati vne kala mo folom nu nyake antu yem ro tan wono la mo tan chegi mo mo tan chegi na si san no peut-être mo duru dron de beteran ka donc ambe rom na sa en besoin men na li en besoin men bala parce que naye jati vne ke anga competition la ba ona aya i chamana sélection na aba foko sélection na se kaski tabalika mpanga parce que licence a tabulu club do voyagera ni mo rawde tu pour que lu ka sin panka parce que licence a tu au FMI à Malawakabu. C'est pourquoi a décidé là, bureaucrat mon ami a décidé amena exemple la femme qu'on a au formation entraîneur ou ani femme ou donc en beau cadre de cono
formation na boli entraîneur de haut niveau. Entraîneur de haut niveau qui a formation et mounier, a la compétence de développer football aspect bécan. Aspect physique, technique, tactique, mental et même sur le plan de la récupération. Donc, l'aspect nous bécan, entraîneur de haut niveau, nous avons connaissance améliorée pour que la compétence soit développée, parce que au niveau Kroé Mounye, nous avons licencié le Bolo Nord-Américain avec l'équipe nationale dirigée en Afrique. Donc, au thème de la formation est tournée. Donc, au-delà de l'Ambagne, nous avons fait. Bekan, nous avons fait le Sigier et Folo. Mais nous avons dit, mais surtout, nous avons Tchessri. Parce que la formation, ni Tchessri l'inté, ni concentré l'inté, et puis, ni tes régularités, ni tes pas réguliers, tu n'as pas d'onglou. Vraiment, il fait tellement de manquer parce que, au-delà, quand il y a exigé, quand il faut que le volume horaire est 100%. Ni ma 100% que normalement, franchement, avec les gens. Donc, en bas, il y a des faits. On a gagné sur nos sujets-là. On a gagné un calan. Parce que, quand il y a des gens qui ont fait un calan, on a gagné un calan. Parce que le calan est bon dans tes calans.
Sigate okumala dante kalana dongo do klube ta kalanso Abdul Dembele ni kumaka nunu de kera bisoko madena ka licence akafu ale formation kon dele bamaliba capital kon nanu e bamako
dere mam wan saba komi bora ka fotu kamna olu kon de bina formation e beneficier nyemwe musula ka saba o de kanaka fenken ah
bon malen mala
malen fla
ah
ane komorian kele
Inyemi.
Parce que mamoua anisabala, mamoua ou mekenekan, mafla ou lukumana follow. Komorien ni alebe visa ko la follow. Kabe kaka papi ou la ben.
Ekoudo, ekoudo, komorien ni moulogaba.
Ah, nan nan sa.
Amena ekoudo.
Amena komorien ko na kaka kap verdien ko.
Ah,
amena. Amena ekoudo. Mena ekoudo nini ko mamne kablanya deja.
Donan nan abetu. Am se ka fo Fédération Malienne de Football ou koni communauté exécutive courant ou vena moni ba de bom mausena compagnie alere ka kuma ka ona licence a ka footballere bulu oluma ta ani chegin olu de licence a ka footiguye mali de kramola
Abdul Betigi do be mali la ou ka licence ka tani santan duré ni formation ma organisé ou siglen kundo ka kono
oui
ni ke ngoni ba bolé ou sena
comme de karamoko chama
bi mali de karamoko flyer temana anga plateau ka no lu flab bela jelen kunga kai oye
na derema fini
dame le fokata se
makeli menye keli
ye ki majoni
mabura masire
ni mabura masire e pourtant bura masire kamara siglen kundo kani formation kono kosobe
ah ngoni mabura masire me fili dame le nyale ale me kenega
u bungo ko
masaba ko de absent masaba na komorian ni ane mafla oluka ngan al chama ma chama fla malien fla masse ko lu fene do ko me ko lu be franci
ce qui est sur ne ko mena ko ci camara mani nga
voilà iba ni nga mu ko ndo dere am se ka fo ni woni me ge sababu ni ma baye mali bulo parce que ko licence a ka fu banga ma mun bulo mun be barala ko ma nani drone de qui sont en activité matan chegina
ça
do fatura mun re fene be nina olu chamati activité la ma nani drone de activité la ça veut dire gele a babe en fe no ambe mohamed makasuba amba le fo ko se ben yorena ale mu ga chesri ato Mali bien en information et bénéficier allez moi instructeur kafoué ni kenenga
Abdul Dembele ambe ubela jele info ambe taka segnana kuna funia chama mbe ambolokora soni soni amena ato dangane maya Rugby amena okene baro sigi 5 ans Djoliba FM ale studio konano Johnny Johnny nyonche Moussa Tembine ani Boubacar Traoré grand bé les techniciens Kaira la kafo bé koni chance fo été bolo face à un Moussa Tembine qui est engagé qui est fort qui est un bon rugbyman anon bado ale koni
c'était ale ka Moussa ko kele konté
ay Moussa ko kele rugby do
ay me obeka kelege fendo le nofe obeka kelega wuno fe
no rugby de do
ay rugby se ga gayo parce que trophée de be rugby la mbe ke chambre
mais nous ta mali o ma trophée
ça aisa nous ta emi obina kelege mi nofe bo de fo nous musoko kelego ndu
non musoko kelego
terminé beto jila
amena trophée da
terminé terminé kon meto jila nous musoko kelego ndu
munda ka traore bo chale nofe kairola ka fo rugby ale koni fa ba kunye bamako ye ni kalo in kon nana kadaka tournoi zonal mali kumeka ale bisimila mi mena permettre katra en catégorie no et tournoi de rugby no rugby a 15e katra et en jamana fokata nga zone o representer mali binata oké tournoi en kon nana mali koni borani kungorota e kadaka final ba o kumboda len kundo ka samedi dongute be di machi de kuno wabdum kuno di machi kono akumeka ke kabala mali rugby manon koni seva solo togota oka akobana moma
dere amesega fo akara rugby ji jale barsa togo ale nganga malichi pour gale kasega bla malinye ale nganga malichi takla ga bonus offensive sur bonus offensive o yeme rugby la courtan nyon kado ale ni malini nyonje ale re masega malidasi togo lo ya damna ni fangaye we penalité flado antara mitana 6 à 3 malina na dron deuxième mitan malé essai kelendo takla ko essai transformé akoni beta kunche watim na mali seba ya soro 10 à 6 ambe togo ale mungu champion titre zone b la ambe ou titre amba dragula
abdul dembele ambe anga rugby kala o féliciter ko sebe ka oladonia ka fo kuma ka munu soro la ni ko keneka amena o bela jelenge arabado anga emission kuna donc ayto soro le 600 ame bo rugby keneka kata vovinam viato vodao ale keneka yoromina koladonia ka fo mali champion tanikele ne kanga tra kubri moni keneka kata mali koni kuma bo kubri moni baro bena ke francika o feno ka kon o nyesa federation kenesigi wala saka ka atletu wa iraka fo la ben niveau mina o buna ta objectif ye munu ye ko da makloka moktar si ale me federation malen de vovinam viato vodao present ale be kuma ale krefe alfusen sisi ale mi anga ekipu ka capitaine anga jeka o ma lalame
edo amba fa alhamdulillah kada kan ni malishien folo e kata ni jarajena no e coupe du monde o la jenye muye ni achien folo de mali équipe nationale voinam vietvo dao benabo kata mali représenté au niveau mondial djien bebe na kain donc vraiment en ils sont jalen barodo kola wa anga wulika jote na toko ni ala sonama okola au Kera parce que Mali Nyamo Darana 2017 Angara champion d'Afrique 2024 Kakae donc on est à tout amena en sera à participer ni championnat ina donc en renforcer le nos cosbe danaya banka wuliga jobana en sey mouye en boke ni ala sona kanani jonjo en kanadi en jamana doma
ni bité alhamdoulillah ambe galla ben chama sabati présentement era rebe internal la ouere kama encadrer robe kan suit kan corriger kan performer nyana do chena la sona mais puis nala sona mafna amba nga fosu amba kuna wolo ni ame mali kuna wolo de mi nyo ma de gaka amino de kan ala kache ni ala kache ambe mali drapeau yele drapeau baissant fait inshallah taala nala
kubina mali drapeau la yele drapeau bela jelen san fe mutaga traure vovinam vieto vodao ani vovinam vieto vodao mutaga kadaka anfiano ede vovinam kelay ani ye vovinam de wa misigi anga tele la yano kimono dok mila neta do c'était juste pour paraître beau devant l'écran ou bien ye pratiquant de wa madon
dere ese mutaga reta tete franci
wati to manjam
mutaga nata imnata jo representer categorie tu mets
eh aide non c'est les grands chargés de com fédération au corona là
wati to manjam
matani ngelemi nganga ta franci e bala
non malheureusement visa ko koni ambe ministère fou uyu seko beke visa ko la même communicateur ka niveau dere ogoni ogele a basro lan enka atletico no binata communicateur tina ou accompagné mais ça se comprend ou ya chemin mais ni reba ko kona la dossier ou visa ou sur la chokominam mbora be kalama donc ni te fem kalama chamana abidigila donc vraiment a ko koni kela la ni na sera sou be fem mais malheureusement visa ko kon masaka nyesoro bi en florom na 500 ministère de sport la midi pile de drapeau tarakadi chedouma comme avec ballon tane basket ni discipline to la chokomina donc mali bin ataka beaucoup follow de gay cour moni keneka wa obena ke francisco feno du 22 au 25 juillet prochain donc les sababaradou
an be dɔw kɛ ala ka médaille d'or caman don bamaliba ale garisigɛ la sisan an be taga samayakaw fɛ yen nɔ yɔrɔ min na coupe sida
samayana
samayana do
an fɛ yen mande samayana
samayana ani samaya fana tɛ kelen donc an be ta samayana mun taga ka yɔrɔ fanfɛ mandenkaw fɛ yen nɔ ka taa kuma coupe sida tisise ale final ba o kun bolalen kun do Derby Academy ni ATS de Koro de kunkan ɲɔgɔn na a bɛ kɛ balontan duman balontan jijalen ka da ka academicien olu ka kubu de do Derby kɔni bɛna sebaaya sɔrɔ ATS de Koro kan celu kelen ani kanangolo a bannen kɔfɛ Ibrahim Jalo fo ka taa se Abdoulaye Touré ma Ibrahim Jalo ale ye coach ye Abdoulaye Touré ale ye kapi ye Derby Academy tɔgɔ la u b'u ka nisɔndiyaw yira an na u kelen kɔ ka kubu ta an k'o lamɛn.
C'est le mental. On était fort mentalement parce qu'on était motivé à remporter cette coupe. C'est le football. On a eu des occasions, malheureusement, à la première période, on n'a pas pu marquer. Mais il fallait réagir à la deuxième période pour ne pas aller au tir au but. On l'a fait.
Bon, moi, quand on a conseillé les gens, on a conseillé à la lettre. Quand on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. Donc, le deuxième temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. Donc, la victoire. On a fait la collectivité, on a fait. Nous, on est à Radimni. Quand on a fait la nouvelle fois, on a fait un bon endroit. Quand on s'est imposé, on a fait la signe.
Félicitations à Derby Academy ku nana ka nu imposé wo ko buta ka tani ay demseni ku bodo akadi ko sobe mami bugora kene ka sanu ATS de Koro e ukadi kana mo ko useni gindo ale be kuma mi manya bi machi kon nana anga je kulame
gagné de perdu 90 minutes de volontaire à la dernière minute sur une phase arrêtée ou est bidon bon nera e ku buta polo je savais que ni ne ma pita phase arrêtée là. Franchement, nga dem sunu kon victoire tu mina kusi encore mais malheureusement au massé ils n'ont pas aussi démérité parce que ni uka longtemps là c'est le ma ala mo garde ga bi là ni ota wé longtemps. Franchement, je les félicite et je félicite Derby pour sa consécration. Si les préparations ne pour tous mes enfants qui ont 16 17 18 ans nous bi ni coupe une catégorie là nous bi jouer équipe première là ou beba là parce que al ni équipe intaka la international yere ba là donc ça fait vraiment une bonne compétition une bonne préparation pour nous en monter là.
ATS de Koro ni koni ye ale de karamɔgɔ kumakan ye ka yira k'a fɔ ko competition in nafa tɛ fɔ ka ban denmisɛnnin kunda ka da kan révélation caman bɛ sɔrɔ min ni competition sugu kɔnɔna na CSB ale min centre sportif de Bamako ye ale de classera 3e kɛnɛ kan a présent kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Mamadou Gambie an ka jɛ k'ale fɛnɛ lamɛn. Muntaka Traore ɲani Gambi cɛ an bɛ segin ka na ni competition ye kana kuma ale nafa kan coupe sida ti sise ni y'a 3e édition ye ka yira k'a fɔ ni kɔni bɛ catégorie fitininw olu ko fɔ.
Oui Aminata Dede Sisoko an bɛ se k'a fɔ min ye ekipu mugan o de ye ɲinan tournani ale kɔni o participe donc ni ekipu mugan ni ta ka lajɛ a bɛ kuncɛ waati na min ye Derby Academy de ale wulila ni saraba ye. Je pense que Gambi ka kumakan tɛ ka se ka sɔrɔ ka jouer mais je pense que a ye hakilina ni a y'a saluer ka féliciter kosɛbɛ a bɛ ka nafa min lase Academy ma a bɛ ka nafa min lase Mali balontan ma c'est vrai ɲina ko kɛra ale siɲɛ fɔlɔ ye ka participer ni ye 3e édition mais ko tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu balontannaw b'a tɔnɔ dun academicienw fana bɛ a tɔnɔ dun. Dede an bɛ se k'a fɔ a balontan ni a yangani bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ financièrement. Min ye jɔnjɔn ta o ye million wɔɔrɔ de sɔrɔ min bɔgɔra final la million naani min kɛra deuxième troisième ye million fila meilleur joueur meilleur buteur meilleur gardien du tournant wa bi na naani.
Même prix que Mali coupe du Mali musolakaw fan fɛ.
Ayiwa en tout cas
dɛrɛ
wɛrɛ ma jugu
c'est qui
i tɛ meilleur joueur que meilleur gardien na sauf des cinq non dɛrɛ ni kɔni a kɛra
champion ye. n bɛ bɔ ni min ye dɛrɛ. C'est que c'est vrai Mazou Baba Sissé fédération président nous mais bara min kara fait samanyana terrain c'est incroyable mo se ka tout ni da terrain kan terrain ni jora ka kwa ka fédération ni mogati et puis kunu finale kenega ayre kunti
bashite munta ka traore ambe u féliciter ka ira ka fo ni bela jerena initiative ne be fo ko sobe kada kan ni mina seka ke révélation ni ton tombe no ke e ba fe ka san ore saison labe ni ni compétition suit ce qui est sur ika tatata mi ni kon na i hado ka ba i se ka jeni mi sa magasina e ife no Abdul Dembélé bi joli waspor amba le datugo ni coupe du monde demi finale afichouye
dere am se fo coupe du monde koni kulu be ka se chenche ma doni doni barça ato kon tora equipe binani ani chegi saison ato tora equipe nani
OK
dere finaliste flow 2022 finaliste flow lube kenekan
toujours
lube kenekan toujours argentine aleni france lube kenekan fokata se kasoro ka dafa ni angleterre aleni espagne
me joni jome na benfo
dere espagne aleni france lube karinyo wona
o joni sa yamal contre
mbappe oui dere oui mardi doin chini 19h wati lube nyon soro côté doin fe am se ka fo argentine de lionel messi aleni jude bellingham lube ve karinyo wona
abeja donc am se ka fo affiche duma demi-finale duma
dere o bolu di volontan fene beke mercredi 19h o wati angoni argentine
e fe jome passé en be finale la jonjon
bo dere depuis coupe du monde ni kon madame ne kon ngo ko salo finaliste kelew 2022 finaliste ne kon nga pronostiqué o lu flare be nyon so finale France argentine tuguni
mun dara e ne be jona finale la
bon dere je pense que iye nyinga ado ngo mango favorite nga niveau la mais ni France fo ado yem pousse ngala la fo ngo argentine ngo mo fra France kam
d'accord
donc je pense qu'on Abdul Ta man jani kona asima fo bi mo ko ban sucre li ande la ka fo rater mais nous nyon so finale la akana bari maula
en tout cas niko koni jabi bela jele meke terenga ni fefe borala abe ajabi soro anga jili wasfor natao ulu koni kakaira lwa kafo bi kufargunya jeki bare amali datu unirola ante bore fanga fulikan kerenga nike kanya shinja munga yinka nubaga bauma Abdul Dembélé
dere fulikrengre ni ambo di ni watile a William Galas alema warje traori amese kafo ale koni madu ulente mali bolontanko okoni kelega ampase star mali ane bomoku ni koni warje traori we galas fokoni ya klibita star mali ane bomoku ula u supporter bilibili du amale funi orola
aye fuli mine amena sisa muntaka traori ale fanfa
ne benye le trike fu wasulum bakari sidibe juluba ase kono lan kelempe trike dali juluba be
ah bon
o krefe ndoke Mustafa Jagti nukoma ko sigida Abdoulaye Fotoumna afne sadisi bilbil ba odu kanga foli kunjeni nkelega nyoro musa temini
hop
me fulda ma fojil ba konaba
bonne boaka traore grand befo ka tsafir la yaya ali fo ka soroka kunteni ali troupo ye fo sugun ngurala ka ubela jelen fo jamu kan kon baka baye uyere ka rendez-vous di au bela jelen mani alama bashike arabado midi mana temeni sanga tani amena sigini yoro kelena ka boroke fa kunya de kibara woro kunka au kambe